ಬಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಉಗದ. Големите луѓе од минатото немале презимиња. Доволно е да речеш дека се викаш Аристотел. Презимето кое ќе те дефинира е одвишно. Други беа тие што се дефинирале сами со себе и на кои не им беше потребно додатно објаснување. Аристотел е роден во Стагира, во срцето на полуостровот Халкидики, во 384 година пред нашата ера. Потекнува од семејство на врвни лекари, така што татко му бил личен лекар на македонскиот крал Аминта, инаку татко на Филип и дедо на Александар Македонски. Судбината ќе ги додели улогите, така што Аристотел, синот на човек што се грижал за состојбата на телото на овој крал, ќе биде замолен и молбата ќе ја прифати да ја превземе грижата за духот и умот на неговиот внук. Имено, кога се родил Александар, неговиот татко, кралот Филип, го поканил Аристотел да му го воспитува синот кога ќе дојде време за тоа со познатите зборови. Колку ме радува што ми се роди синот, толку ме радува што се роди во време во кое токму ти, Аристотеле, можеш да го воспитуваш. Големината на Аристотел сепак не би можела да се објасни без влијанието што го изврши врз него Платон. Ретко кога во историјата се случило да се најдат и поврзат најголем учител и најголем ученик. Многу почесто е цели генерации талентирани ученици да бидат онеспособени од лоши учители, како и обратно, голем учител да живее во време во кое нема дораснати ученици, ниту да ги разберат нивните идеи, а да не зборуваме за тоа творечки да ги развијат. Но средбата на Платон, учителот, и Аристотел, ученикот, е токму мигот на таквото среќавање, од кое ни малку не е чудно што излегува благотворни последици за целата историја. Средбата се збидна 367 година пред нашата ера, кога Аристотел имал 17, а Платон 60 години. Ја прекина заминувањето на учителот Платон во вечниот свет на идеите цели 20 години подоцна. Во меѓувреме, Аристотел вредно ги проучуваше ставовите на својот учител и секогаш во креативен диалог со него постапно ја градеше својата филозофија. Заради оригиналноста на Аристотеловиот филозофски дух, разбирливо е што дојде и до одредена духовна конфронтација меѓу нив. Сочувани се по еден исказ од учителот и од ученикот. Оној на ученикот, Аристотел, често се наведува во пофалба на следење собствен пат и почитување на вистината. Кога некој го прашал со префарлување, како може да спори со Платон, кој 20 години му бил учител, Аристотел рекол, мил ми е Платон, но вистината ми е помила. Од учителот Платон пак сочувана е само една попатна забелешка. Аристотел е како ждребе која ја клоца својата мајка што го отхранила. Кон општата воодушевеност со која традиционално се коментира Аристотеловиот исказ, вреди да се упати барем едно прашање. Дали ставот во кој вистината се става пред и над пријателот, без било каква дилема, е подобар од обратниот со кој би кажале дека пријателот ни е помил од било каква вистина? Оти, што се сите вистини ако нивната цена се пријателите? И колку би имал смисла животот во светот со сите вистини, а без ниту еден пријател, е размислувањето на Аристотел.